subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha februari waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah dowladda u k oo qaar ka mid ah masaajidda london ka bilowday tallaalka covid-19.
tallaalka soomaalidu shaki badan ay ka qabaan iyo dadka madowga ah, waxaanay aaminsan yihiin in waxyaaba xaaraanay ku jiraan, in hadhowtooda caafimaad ahaan ay ku keenayso, iyo sidoo kale inay madhalaysnimo ku keenayso. waana waxyaabaanu kala shaqaynaynay magaranaysaa ee hay-adda caafimaadka magaalada bristol inaan dadka ka wacyigelinno.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan jaamacadda carabta oo sheegtay in nabadda bariga dhexe ay ku jirto in la helo dowlad ay leeyihiin falastiiniyiinta. cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid caasha. talaadada maanta waxaa aqalka sanadka ee kongareeska maraykanka ka bilaabanaysa dacwaddii labaad ee maamuuska xayuubinta madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump, isaga oo lagu eedeeyey inuu bil kahor kiciyey dad fallaagaa oo taageerayaashiisa ah si ay uga hortagaan sharci dejiyayaasha maraykanka oo markaasi ku guda jiray ansixinta madaxweynihii la doortay jo biden. wax kastoo ay noqoto natiijada dacwaddan maamuuska xayuubinta ahi, trump waxa uu noqonayaa madaxweynaha keliya ee taariikhda maraykanka laba dacwadood oo noocan oo kalaa lagu qaaday.
mahadsaneyd warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan. intaasaanu ku dhaafno aanu ku bilownay qaar ka mid ah masaajidda bariga magaalada london iyo magaalada birmingham ayaa laga bilaabay in lagu tallaalo dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanadaasi. waxaa iyagana tallaalada laga bilaabay garoomada kubadda qaarkood iyo xarumo ay leeyihiin jaaliyadaha. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
masaajidada ku yaala wadamada reer galbeedka ma aha uun goobo lagu tukado oo keliya. marka si loo eego waa safaaradaha ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee ka mid ah qowmiyadaha dega deegaama aanay asal ahaan u dhalan. waa meelo wax lagu barto, xukuno ay bulshada muslimiinta ahay ku kala baxdo ayaa lagu fuliyaa. waa goobo marka ay doonayaan dowladaha dalalkaasi fariimaha ay ugu gudbiyaan dadka muslimiinta ah. hooye shanaan sajaan oo 60 jir ah waa hooyo asal ahaan kasoo jeeda eeshiya laakiin haysata jinsiyadda britain kuna nool gobollada midlandka oo birmingham caasimadda labaad ee britain ku taallo. shaki ayay ka qabtay tallaalka covid-19 laakiin waxa ay sheegtay inay tala iyo tusaalayaan ka heshay shaqaale caafimaad oo ku sugnaa masaajid ku yaala birmingham. waa masaajidka alcabaas, waana masaajidkii ugu horreeyey ee loo ansixiyey in lagu bixin karo tallaalka magaaladaasi. waa xaafad ay soomaaliduna ku badan tahay. waxaa laygu qanciyay ayay tiri in tallaalka aanay ku jirin maaddo xaaraan ahi. hooye shanaasa jaan iminka tallaalka way qaadatay, waxa aanay sheegtay inay ku faraxsan tahay in lagu tallaalay goob ay aaminsan tahay oo ay ku kalsoon tahay. waa shaki ay qabaan dad badan oo muslimiin ah oo waayeel u badan. maxamed sayaqle waa guddoomiyaha ururka codka dhallinyarada soomaalida magaalada bristol. ururkiisu waxa uu dadaal ku bixiyaa inay jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaaladaasi ku wacyigeliyaan qaadashada tallaalka. bristol iminka waxaa gaaray xanuunka nuqulkiisa cusub. muslimiinta ku nool magaaladaasi qaar ka mid ahina way qabaan shakigaasi oo kale.
waa run tallaalka soomaalidu shaki badan ay ka qabaan iyo dadka madowga ah, waxaanay aaminsan yihiin in waxyaaba xaaraanay ku jiraan, in laga sameeyey uurjiifta ilmaha yar inay ku jirto, in hadhowtooda caafimaad ahaan ay ku keenayso magaraanse dhibaato caafimaad xilliga fog, iyo sidoo kale inay madhalaysnimo ku keenayso. waana waxyaabaanu kala shaqaynaynay magaranaysaa ee hay-adda caafimaadka magaalada bristol inaan dadka ka wacyigelinno. soo kale annaka oo dadka aqoonta leh ee soomaalida ah ee sidoo kale fahanka fiican u leh magaranaysaa nidaamka dalkan iyo nidaamka caafimaadka dalka UK in ay markay vaccine-ka qaataan ama tallaalka qaataan inay soo fariin soo gudbiyaan siday dareemaan, waxay ka dareemaan tallaalka, dabeetana ay ku shaargareeyaan media-ha aanu leenahay ee ah sida Facebook-yada iyo meelaha dadku ay wax ka akhristaan.
Sheikh Maxamed Haybe oo ah imaamka masaajidka Al-Nur oo ah masaajid ay Soomaalidu maamusho kuna yaala Birmingham ayaan weydiiyey in tallaalada lagu qaadanayo masaajidada ay kor u qaadi karaan kalsoonida dadka muslimiinta ah.
way caawinaysaa, kalsooni iyo confidence bay siinaysaa, waayo makaanadii meelihii cibaadada Ilaahay lagu caabudayey ayaa la geeyey. waana shay maaragtay scientific ahaan ama saan la proof gareeyey inay caawinayso. marka dadka muslimiinta waxaanu ku korash karaynaa ama ku buurinaa had iyo jeer waayeelka ama maaragtay xanuunada la nool ama uba baahan in maaragtay ay tallaalka qaataan. waana muhim inuu qofku isagoo Ilaahay rumaysan iyo qadarka inuu maaragtay kalsoonidana uu la yimaado oo uu qaato irbada ka hortaga fayrsadan kuufaga la isku dhaho. maaragtay waa shay muhim ah meelaha iyo xafladaha iyo konferensiyada la tagay aan maaragtayna looga yeedhan waanu maaragtay ku buurinaa. waana dad badan oo community-ga ayna way qaateen. intaan ognahay masaajidka mathalan sida Nuur dad badan oo ka tirsan odayaal ayaa qaatay, ilaa qof dadka maaragtay u baahan ee waayeelka ama frontline-ka ama shaqada haya ama dadka la mubaasharooda ama inay qaataan waa lagama maarmaan. marka wax weyn bay ka taraysaa in masaajidadii la keenay.
axaddii ayaa boqolaal qof lagu tallaalay masaajidka ugu weyn dalka Britain oo ku yaala bariga London, masaajidka Al-Abbasna waxaa ka socda tallaalka iyadoo dadka labalaba loo tallaalayo. waxaa la filayaa in ilaa 500 oo qof ay tallaalka ku qaataan masaajidka toddobaadka soo socda. dhowaana masaajidada kale oo ku yaala deegaanada ay muslimiintu ku badan tahay ayaa la filayaa in tallaalka laga bilaabo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
dhinaca kalena dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday in si tartiib tartiib ah loo furi doono ganacsiga islamarkaasna laga bixi doono xaaladaha degdega ah ee uu gobolku hadda ku jiro kadib markii uu hoos u dhac ku yimid kaysaska cusub ee xanuunka COVID-19. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
dib u furistan ayaa imaanaysaa xilli tirada kiisaska cusub ee COVID-19 ay ka yar yihiin 1,500 maalinkii guud ahaan gobolka Ontario, taasoo ah tiro yar marka lala barbar dhigo labadii bil ee la soo dhaafay. madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqay inuusan cusboonaysiin doonin xaaladda degdega ah ee uu ku jiro gobolkan oo ku eg 9-ka bishan. waa kan Doug Ford oo la hadlayay warbaahinta.
Today I'm announcing the declaration of emergency will not be extended past February 9th.
waxaan maanta ku dhawaaqayaa inaanan ku dari doonin xaaladda degdega ah marka la gaaro 9-ka bisha February. Ford ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la furi doono ganacsiyada yaryar magaalooyinka qaar, isagoo xusay in haddii ay tirada mar kale kororto ay u diyaar garoobeen tallaabooyinka ay qaadi lahaayeen.
Let me be clear. If we see the numbers spike again, we're prepared to take further action as necessary.
waxaan rabaa inaan caddeeyo haddii aan aragno in tirada ay mar kale kordhayso inaan u diyaar garownay qaadista tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, sababtoo ah ma jirto xilligan wax nooga muhiimsan badbaadinta dadkeenna.
Because nothing is more important than protecting our people right now.
dad badan ayaa soo dhaweeyey hadalka madaxa gobolka Ontario ee ku aadan dib u furista gobolka. waa kan Yasiin Abikar oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Toronto.
Xuseen, arrintan waa horta arrin dadka reer Ontario ay si aad u soo dhaweynayaan maadaama in muddaha ay baryahan ku jireen lockdown oo 8 maalmood ah. laakiin hadda sida maanta uu sheegay premierka gobolka Ontario, magaalooyinka qaarkood uu ka qaadi doono cadaadiska ay ku jiraan oo ku saabsan dhinaca karo ee COVID-19-ka. laakiin Toronto iyo Ottawa iyo weli mataqaanaa Mississauga iyo gruubkaas weli muusan sheegin inuu ka qaadayo waqtigan dhow. maruu sii hadlayna wuxuu lahaa kolley 22 wixii ka dambeeya ayaan filayaa inaan ka qaadi doono yiri. farxad aad u badan ayay dareemayaan dadka inay guryaha kasoo baxaan, ganacsiyadii naftirkooda in la furo. boqolkiiba 25 haddii la furo, dad badan ayaa arrintaas soo dhaweynaya, ganacsita badan ayaa soo dhaweynaysa. welina shacabkan guryaha ku wada xareysan oo guryaha ku wada cabirsana naftirkooda waxay u tahay wax fiican.
xisbiga mucaaradka rasmiga ee gobolka Ontario ee NDP ayaa ka digay in dowladdu ay ku degdegto dib u furista gobolka si looga baaqsado in mar kale uu kordho kiisaska COVID-19.
Xuseen, waxa weeyaan in dib loo furo dadku way doonayaan, laakiin arrinta walwalka aan ka qabno waxa weeyaan amniga dadka, caafimaadkooda, iyo maaragtay caafimaadka mustaqbalkooda iyo qoysaskooda. Marka in la furo dib way wanaagsan tahay, laakiin haddana waxaa loo baahan yahay wixii loo baahnaa ee muhiimka ahay oo dhan in la sameeyo, in maaragtay shaqaalihii la siiyo, ma garanaysaay paid sick days-kii oo aan jirin. Qofka markuu xanuunsado waxaa la weydiinayaa warqad dhakhtar baa laga rabaa inuu keeno. Haddana dekiradiina yaa ka bixinaya wey, marka dadka iyagoo xanuunsan ayay haddana imanayaan shaqooyinkoodii. Taana waxay keenaysaa in numberkii uu cirka isku sii shareero. Oo marka waxaan ka baqaynaa marka inaan haddana maaragtay saddex kacleyn kale inay dhacdo, taasoo keenaysa marka maaragtay walwalkeeda. Marka waxaa loo baahan yahay dee maaragtay waxa uu wado waa sheekadii maaragtay jugjug meeshaada joog. Markii horena saasoo kale ayuu sameeyey, in maaragtay weefkii ugu horreeyeyna sidan oo kale ayuu sameeyey, degdeg buu ayuu sameeyey, nambarkii waad aragtay inta uu gaaray, haddana meel walba ayuu xiray. Markaad waxaan oran lahayn haddii la doonayo dib in loo furo ardayda iskuullada ay ku noqdaan, waa in caafimaadkooda laga fikiro.
In ardayda ay fasalada ku laabtaan ayaa magaalooyinka qaar ee gobolka Ontario bilaabatay isniintii shalay ahayd, halka magaaladan Toronto 16-ka bishan ay ardayda fasalada ku laaban doonaan. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Weli arrimaha COVID-19 ayaanu ku jirnaaye. Dhinaca kalena dalka Australia ayaa dabayaaqada ah bishan February wuxuu bilaabi doonaa bixinta tallaalka COVID-19 kaas oo la siinayo qof kasta oo ku nool dalkaasi si shuruud la-aan ah. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Melbourne kasoo diray wariyaha V O A-da Ibrahim Cumar Baafo.
Ra-iisul wasaare Scott Morrison oo shaaciyey in dowladdiisu ay horey u iibsatay 10 million oo doos tallaalka nooca Pfizer-ka loo yaqaan oo ay ansixiyeen khubarada caafimaad ee dalkiisa, waxa uu sheegay in 10 million oo kale oo siyaada ah ay dalabkooda ku darsadeen, taas oo wadar ahaan ka dhigaysa 20 million. Waxana uu sheegay in dabayaaqada bishan aynu ku jirno Febraayo dalka laga bilaabi doono isticmaalkiisa, isla sanadkanna lasoo gabagabayn doono. Waddankan Australia, qofka aan haysan dhalashada dalkan ama deganaasho buuxda haysan, waxaa ku adag inuu caafimaad bilaash ah helo, balse ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaalkan COVID-19 uu noqon doono mid bilaash ah oo qof walba muwaadin, qaxooti iyo kuwa ku joogo fiisooyinka ku meelgaarka ah sida ardada dhammaantood la siin doono si shuruud la-aan ah. Haddaba dadka qaxootiga ama dadka aan sharciga dalkan haysanin, arintan sidee u saameyn kartaa? Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo ka mid ah qoyaanada jaaliyadda ayaa iga waramaya.
Baabka, sidaa la socotidba ra-iisul wasaaruhu wuxuu cadeeyey in dadka wadankan jooga hadday yihiin citizen iyo hadday ahaynba, haddii sharciyo kale ku joogaan marba, haddii ku nool yihiin dalka Australia, dowladda Australia waxay ballan qaaday in cid kastoo ku nool oo sharci kastaa ku jooga kulli ay dowladda Australia ay ka wargareyn doonto caafimaadkooda tallaalka.
Tallaalkan oo isticmaalkiisu si xawli ah uga socdo qaaradda Yurub iyo waqooyiga Amerika ayaa haddana hadalhayn badan uusan u lahayn dalkan Australia, maadaama cudurka tallaal la-aan la xakameeyey oo dadkuna ay si fudud u raaceen awaamirta dowladda iyo hay-adaha caafimaadka. Hase yeeshee, dowladdu ayaa sheegtay in kolka hore lagu bilaabi doono dadka waaweyn iyo shaqaalaha furumaha hore ee dagaalka kaga jira cudurka COVID-19. Haddaba dadkaasi ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo halka lagu baxnaaneeyo dadka waayeelada ah waxaa ka mid ah Soomaali baratay adeegyada caafimaadka islamarkaana ka howlgala goobahaasi. Siciid Jiile mar kale waxa uu ku boorinayaa shaqaalaha caafimaadka Soomaalida oo ka mid noqon doona kuwa ugu horeeya ee la tallaali doono inaysan ka shakin tallaalka oo ay qaataan.
Dhalinyarada qoyahanada caafimaadka ee Soomaalida ah ee ka shaqeeya isbitaalaadka iyo xarumaha caafimaadka waddankan, waxaan kula talinayaa marka tallaalkan inay ayaga qaataan, inay ka shakin meel walbana laga qaatay. Haddii dowladdani kharash kuma ay bixisan, haddii wax halis yihiin, marka waxaan qabaa inay qaataan si ay uga badbaadaan.
Australia iyo New Zealand ayaa caalamka ku ammaanay qaabka adag ee u xakameeyeen cudurkan tan iyo intii adduunyada uu soo gaaray, gaar ahaan qaabka karantiilka marka qofka laga helo amba dibadaha ka soo guriyo noqdo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Go gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa maamula labada maamul goboleed ee puntland iyo galmudug. Gudoomiyaha gobolka ee dhinaca puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare oo hadda ku sugan nairobi ayaa wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere waxa uga waramay xaaladaha amni ee gobolka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada maamul ee ka taliya gobolka.
yaasiinow waad mahadsan tahay. gobolka mudug haddee xaaladiisu waa xaalad aad laysula yaqaano. gobol laba dowladood ay wada maamulaan weeye. arrimihiisa amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadubana hadda waxay joogtaa muddadii lasoo dhaafay meesha ugu fiicnayd. arrimaha siyaasadda oo kale waxyaalaha wax akisaa waa in dadku siyaasadda isku khilaafsan yihiin oo isfahamkooda uu xun yahay. galmudug hadda iyo puntland gobolka mudug marka la joogo dad aad iyo aad isugu dhow weeye bulsho ahaan iyo siyaasad ahaan. amniga waxaanu ka leenahay xiriir iyo cooperation iyo wada shaqayn. waxaan isdhaafsanaa xogaha, shirar amni baan wada yeelanaa, isku mid baan ula dagaalanaa. hadda wax kaloo lala diriraa ma jiraan argagixisada ee soomaaliya hallaysay oo nabaddii iyo jiifkii iyo joogiba dadka u diiday. isku meel baanu iska taagnay. wada shaqayn fiican oo dhinacaasaan leenahay. xogtaan isdhaafsanaa aad baanu dad isugu xiran unahay.
maxaad is oran kartaa sideedi bilood ee aad joogtay gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland aad ahayd waxyaabaha aad ka wada shaqayseen labada dowlad goboleed?
runtii waxaan ka wada shaqaynay inaan horta yeelanno shir asbuucla ah oo amniga ah, inaanu yeelanno isku xir nabad sugidda ah, inaanu yeelanno isku xir booliiska ah, inaanu howlgallo wada jir a wada gallo oo intaanu isla jeexno aanu hal mar isla howlgallo, inaanu qorshaysanno inaanu hal meel ku wada xiro argagixisada aan qabanno, inaan hal maxkamad isla saaro, inaan hal meel ku wada dillo. yacni waa usoo jeesanay. waxaa noo qorshaysan oo kale oo qorshaha noogu jirta oo guud ahaan puntland ay diyaar u tahay inaanu wax ka horeyno gobollada ama degmooyinka galmudug oo argagixisadu haysato. xaradheer ay ka tirsan tahay gobolka mudug, degmooyin aad u qiimo badan oo bays u noqday argagixisada muddadii dambe oo dhan inaan ka horeyno.
mudug waxay ka mid tahay xudunta bayacmushtarka soomaaliya ee isku xirta gobollada waqooyiga iyo koonfurta iyo weliba deegaanka soomaalida. sidee idiin saameeyey covid 19-ku arrimaha dhinac bayacmushtarka?
covid 19-ku marka hore adduunka oo dhan buu saameeyey. annaguna meelihii puntland waxay ku jirtay lockdownka la geliyey oo sida aadka looga taxadaray. dhaqaalaha wuu saameeyey, laakiin soo kabashaa jirta hadda oo aadba gobolka dhaqaalihiisu soo kobcaya oo intaasoo yani saa'id uu dakhliga u hagaagay, canshuurihii u hagaageen, maadaama amniga hagaagay oo siyaasaddii hagaagtay. dhaqaalaha waxaa sal u ah amniga, amnigana waxaa sal u ah siyaasadda. haddaan siyaasaddu hagaagsanen amni lagama shaqayn karo, haddaan amnigu hagaagsanen dhaqaale lagama shaqayn karo. marka horumarka gobolku aad buu fiican yahay. yaasiin waxa kaloo xusid mudan, waxaanu wadnaa barnaamijyo kale oo airbor gaalkacyood iyo wadada isku xirta garacad iyo gaalkacyo iyo wadada gaalkacyo iyo garow, iyaduna maars bilaabanaysa dhismaheedii. intaas haddii gobolku helo siyaasad ahaana loo heshiiyo, argagixisadana degmooyinka ay ka haystaan galmudug aan isugu tagno ka horeyno, mudug waxay noqon doontaa meel dadka soomaaliyeed ay ku wada hirtaan.
bishii diseembar adoo ka hadlayey meel fagaaraha oo rag saraakiil lagu laayey qara halkaasi ka dhacay, hadallo masaajidda ay dhibsadeen qaar ka mid a ayaad ka hadashaa layidhi taa ka war.
yaasiinow aad baa u mahadsan tahay. waad og tahay aniga aad baad ii taqaanaa diin ahaan iyo saan nin ahludiina u ahay. dabadaad diinta kama bixin, diin la-aanna iguma dhicin, nacayb masaajidna ma qabo, diin nacaybkeedna ma qabo. laakiin hadal aan iri oo aan rabay in wadaadada aan fahamsiiyo aan ku wacyigeliyo way fahamsan yihiine in inxiraafka diimeed dadka laynaya uu ku dhacay ay ka saxaan masaajidda, oo markii wax dhacaanba iyagu ay ka hadlaan oo dhiigga islaamku inuu xaaraan yahay ay sheegaan, oo munkar ka weyn dhiigga islaamka ma jira inay qeexaan waxyaalaha inuu xaaraam yahay dadka u sheegaan ah, aan wadaadada ku canaananayay ayaa culimmada qaarkeed waxay ka baxsheen, su-aal ka soo jeediyeen oo si khaldan u fahmeen. iyagiina waa iska cafiyey culimmada intooda badnaydna runtii waan iska maqlay ama waan is aragnado hadalkii wax ma ay arag khalada. dee aniguna ilaahay xaggiisa wixii dembiga iga dhacay dee marar badan oo kalaan uga hadlay oo mar walba ilahay in loo noqday rabta haddii wax ka carabkaagu wax khaldo. laakiin qalbi ahaan iyo diin ahaan qofna anugu mara diintu meel dhex u taalla ma ahe nin ahludiin aho diintu inay jirto oo xoogaysata jecel baana. waxa aan hadalka u irilana waxa weeye diinta la khaldayo dadka lagu laynaya mar walba waxaan jeclahay in dadka laga saxo. mushkiladda soomaaliya ku dhacdana waxa weeye magac diimeed baa inta wax lagu soo asaasay beena baa dadkii soomaaliyeed nabad iyo nololba loogu diiday.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse sanyare oo u waramayay wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhobay ururka jaamacadda carabta oo shir ku yeeshay magaalada qaahira dalka masar ayaa sheegay in deganaanshaha iyo nabadda bariga dhexe ay ku jirto in la helo dowlad ay leeyihiin falastiiniyiinta dariska la ah dowladda israel. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o da xuseen cusmaan saxnuuni.
warmurtiyeed ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo xalay lagu soo gabagabeeyey xarunta ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay dowladaha carabta in ay si adag ugu dhagan yihiin in la helo xuquuqda shacabka reer falastiin, kaasoo dhigaya, baa lagu yiri bayaanka qaanuunka caalamiga, waxaan si adag u diidanahay tallaabo kasta oo xadgudub ah oo israa'iil ay kula kacdo dadka reer falastiin, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta. shirkan degdeg ah oo jaamacadda carabta ay ku yeelatay magaaladan qaahira oo ay shirgudoominaysay dowladda masar ayaa lagu sheegay nabadda bariga dhexe in ay ku jirto in la helo dowlad madax bannaan oo falastiiniintu ay leeyihiin, caasimadeeduna ay tahay bariga magaalada Qudus. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri oo hadal ka jeediyey shirka wasiirada carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday qadiyada falastiin in ay tahay ajendaha koowaad ee dowladaha carabta, mana dhacayso, buu yiri, in la hilmaamo. xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd oo isna ka hadlay shirka wadamada carabta ayaa sheegay beesha caalamka in looga fadhiyo in ay u dhaqaaqaan sidii loo heli lahaa xalka laba dowladood oo falastiin iyo israa'iil ah oo jaar ah oo nabad ku wada noola. tallaabada deegaameynta oo dowladda israa'iil ay ka wado daanta galbeed iyo bariga Qudus waa mid caqabad weyn ku ah xalka labada dowladood, waana mid sharci darro ah oo ka soo horjeeda qaanuunka caalamiga, ayuu yiri axmed abulkayd, xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta. shirkan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha sacuudi arabiya, jordan, iyo dowlado kale oo ka qaybgalay shirkaasi. shirkan oo ay ka soo qayb galeen 12 ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta iyo wakiilo ka socday dowladaha qaar ayaa sidoo kale looga hadlay caqabadaha iyo khalalaasaha ka jira qaar ka mid ah dowladaha carabta. shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa ku soo beegmaya xili magaalada qaahira ay ku shirayaan qaybaha siyaasadda ee falastiiniinta oo ay horkacayaan ururada Fatax iyo Xamaas. dowladda masar ayaa dadaal badan ku bixinaysaa sidii loo midayn lahaa ururada kala qaybsan ee falastiiniinta si ay u helaan maamul ay ku midaysan yihiin oo wada hadal la gala dowladda israa'iil. xuseen saxnuuni, VOA Qahira.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan cayaarihii iyo maxamuud mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabay ee waddanka ingiriiska. goordhoweyd waxaa soo gabagabobay kulan xiiso badan oo dhex mariyay kooxaha kubadda cagta ee Leeds United iyo Crystal Palace. kooxda kubadda cagta ee Leeds United waxa ay doonaysay sidii ay kaalinta tobnaad ee horyaalka dalka u soo geli lahayd oo ay booskaasi uga riixan lahayd Arsenal, halka Crystal Palace-na ay ka cabsanayso sanadkan inay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska, isla markaasina ay kulankan ugu yaraan kaga xisaabtamaysay inay 3 dhibcood ka qaadanayso. laakiin sida ma aanay noqon ciyaartu wax yar markii ay socotaba, waa 3 daqiiqo oo keliya yaryahana Jack Harrison oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Leeds United, isla markaasina ama ahaan uga maqana kooxda kubadda cagta Manchester City, ayaa Leeds goolkaasi u dhaliyay. qaybsida markii la soo sanoo ciyaaryahana Patrick Bamford oo kooxda kubadda cagta Leeds United u qaata nambarka 9aad, ayaa ruuxay shabaqa kooxda Crystal Palace oo ciyaarta waxa uu ka dhigay 2 gool iyo waxba. dhinaca iyo waddanka Spain, haddii aan ajaleecana kulan xiiso badan oo isna dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Celta Vigo, ayaa qaybtii hore ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo iyadoo doonaysay inay sii dheereysato hogaanka horyaalka dalkaasi, waxaa shabaqeeda kubad ku ruuxay ciyaaryahan Santi Mina, laakiin ciyaaryahan Luis Suarez ka ay goolashiisa ilaa iyo hadda baahida weyn u qabaan kooxdii uu kasoo tagay ee Barcelona ayaa shabaqa Celta Vigo gool la helay oo soo bareejiyay ciyaarta. Isla qaybta dambeeyaat markii lasugu soo noqday, ciyaaryahankaasi Luis Suarez ayaa goolkii labaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Goolka Luis Suarez ma aanu noqon gool ay kooxdu guul ku hanato, waxaana soo barbareeyay ciyaaryahan Facundo Ferreira oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo, waxaana daqiiqadii 89aad uu u dhaliyay goolkaasi barbara ah kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo. Labadan kooxood waxay ku kala baxeen 2-2 oo min hal dhibic ayay sidaasi ku kala qaateen. kubinta ciyaarahada cadda saaka iyo caalamka inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascadde oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna ku soo dhawaada heesta dawalayga waa iyo fanaanada Hiba Maxamed Hiba Nuura.
heestaasi dawalayga waah iyo fanaanada codka macaan ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura waa hees ay fanaanadu qaaday muddo hadda laga joogo 10 sano, waa hees aad qadiimu ah. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.